Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kerrotaan kotiapulaisesta, jonka nimi oli Klara Andersson. Tämä Klara oli kotiapulaisena San Franciscossa. Hän oli hyvin lempeä nainen ja erittäin tunnollinen työntekijä, näin kerrotaan. Eränä päivänä hän oli työskennellyt saman työnantajan palveluksessa jo 15 vuotta. Tapahtui kuitenkin jotain ihmeellistä ja odottamatonta. Yhtäkkiä hän katosi. Eikä hänen työnantajallaan ollut mitään aavistusta, minne hän oli mennyt. Sitten kun ihmeen kaupalla muutaman päivän päästä, kun häntä oli etsitty ja etsitty, hänet löydettiin. Ja kaupungin sosiaalitoimisto ilmoitti, että nyt Klara on löytynyt. Klara oli yrittänyt kuolla nälkään eräässä piilopaikassa, vuoristossa siellä San Franciscon ulkopuolella. Ja kun hänet löydettiin, hän oli sanonut, haluan kuolla, jättäkää minut rauhaan. Kun hänet löytänyt lehtimies haastatteli häntä, niin Klara sanoi, kukaan ei välitä minusta. Olen vain kotiapulainen, yksi tuhansista ja tuhansista. Teen vain mitätöntä palvelijan työtä. Minun elämälleni ei ole arvoa. Minulla ei ole lähisukulaisia, minulla ei ole perhettä, minulla ei ole lapsia, minulla ei ole ystäviä. Ei mitään, minkä tähden enää jatkaa elämää. Olen niin yksinäinen, että en halua elää. Minulla ei ole ketään läheistä, ei ketään, jonka kanssa jutella, ei ketään, jolle purkaa sydäntäni. Joten antakaa minun kuolla, koska ei kukaan siitä välitä. Voisimme sanoa, että hän oli masentunut. Eikä elämä ollut kovin helppoa. Kukaan ei välitä on monen ihmisen huokaus tänä päivänä. Se on usein lausuttu epätoivoisesti. Yksinäisyys painaa monia ihmisiä. Ja erään kerran tehtiin tällainen tutkimus siitä, että kysyttiin, että jos voisit kysyä Jumalalta yhden kysymyksen, niin mikä se olisi? Sinäkin voit miettiä sitä. Miten on? Jos sinä voisit kysyä tuon saman kysymyksen Jumalalta, mitä sinä kysyisit häneltä? No niin, tässä on muutamia vastauksia, mitä ihmiset sanoivat. Yksi oli, välitätkö Jumala sinä oikeasti minusta? Jos olet niin hyvä, niin miksi sinä, joka olet kaikki valtias Jumala, sallit niin paljon kärsimystä, varsinkin viattomille ihmisille? Tai ehkä joku kysyisi, miksi Jumala, sinä sallit sydänsuruja ja murheita? Joku ehkä kysyisi vähän yleisemmän kysymyksen, miksi Jumala salli täällä maailmassa niin paljon nälänhätää, sotia, tulvia, luonnon katastrofeja. Miksi sinä et puutu asioihin? Etkä estä näitä pahoja asioita tapahtumasta. Kun katsomme ympärillemme, me olemme tietoisia, että täällä on pahan voimia maailmassa. Joka päivä tapahtuu kamalia murhenäytelmiä. Kuka on vastuussa tämän maailman tragedioista, surusta ja kärsimyksistä? Ja monet syyttävät Jumalaa. Miksi Jumala teki minulle näin? Oletko joskus kuullut ihmisten sanovan? Ehkä itsekin olet sanonut, miksi Jumala teki näin? Katsotaan, mitä Raamattu sanoo tästä suuresta taistelusta hyvän ja pahan välillä. Joku saattaa kysyä, jos Jumala ei aiheuta kaikkea tätä murhetta ja huolta, mikä täällä maailmassa on niin kuka sen sitten saa aikaan? Kuka on vastuussa? Kenen on syy, että täällä maailmassa on niin paljon pahuutta? Raamattu osoittaa sormellaan syyllistä. Ainakin yksi syyllinen on löytynyt. Jeesus kertoi vertauksen maanviljelijästä, joka kylvi hyvää siementä peltoon, mutta kun vilja nousi oraalle, niin siellä seassa näkyi myöskin sitten rikkaviljaa. Ja Jeesus sanoo, että työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvätyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkavilja? Halusivat tietää, mistä nämä rikkakasvit ilmaantuvat. Hän vastasi heille, mies, joka kylvi hyvää siementä, on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan. Rikkavilja niitä, jotka ovat paholaisen vallassa. Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on saatana ja elonkorjuu on maailman loppu ja korjun miehet ovat enkeleitä. Näin Jeesus kertoo vertauksen ja antaa suorasukaisen selityksen, eikö niin? Aika yksinkertaista Raamatun tulkintaa, kun on annettu siellä vertaus ja sen selitys. Jumala yrittää osoittaa rakkautta ja ystävällisyyttä kaikille, mutta toinen voima toimii myöskin tässä maailmassa saadaan aikaan onnettomuuksia, murhenäytelmiä, kuolemaa, sairautta Jumalan lasten elämässä. Nyt kun käytiin tuota sanaa, Jumala yrittää. Se saattaa jo tuntua, että onko hänkin sellainen, joka yrittää ja epäonnistuu ja yrittää ja epäonnistuu ja yrittää aina vain uudestaan, mutta lyö päätänsä seinään. Lyökö Jumalakin päätänsä seinään? Miksi? Onko hän liian heikko? Vai miksi hän on valinnut toimia näin, kun hän toimii, että hän sallii pahoja asioita tapahtua myöskin hyville ihmisille? Raamatun viimeinen kirja, ilmestyskirja, kertoo, miten kaikki sai alkunsa. Niin, että meillä olisi edes jonkinlainen käsitys siitä, mitä taivaassa tapahtui sellaista, mikä on aiheuttanut niin monia ongelmia maanpallollamme. Ja nyt me selvitämme tätä pahan alkuperää. Emme sen tähden, että me haluaisimme täällä puhua saatanasta ja hänen töistään, korottaa niitä ja ihmetellä niitä. Mutta meidän on luotava myöskin se realistinen, rehellinen ja oikea kuva, että tässä maailmassa on myöskin pahan valta ja pahan mahti, joka ei ole vain pelkästään ihmisten sydämissä, vaan on olemassa jotakin, joka on alkanut jo kauan ennen kuin ihmiset oli luotu tämän maan päälle. Ilmestyskirjan 12. luvussa sanotaan näin. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa. Mutta kärsi tappion eikä sille ja sen joukoille ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Huomatkaa, miten lohikäärme tai paholainen esitetään ilmestyskirjan 12. luvussa. Jakeessa 3 ja 4. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla. Suuri tulipunainen lohikäärme, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea ja kruunu kaikissa 7 päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois 3 taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Nyt näyttää jo siltä, että tässä on jonkinlainen selitys sille, miksi ja mistä tuo paha sai alkunsa. Tämäkään ei ole lopullinen selitys, mistä se paha tuli sinne paholaisen sydämeen, sillä eihän Jumala luonut paholaista, vaan jos ymmärrätte pahaa. Jumala loi jotakin muuta, joka muuttui pahaksi. Mutta miksi hän muuttui? Sitä ei täysin ymmärretä, eikä sitä voi selittää. Jos sitä pystyttäisiin selittämään, niin silloin me voisimme jollakin tavalla jopa puolustella pahaa. Että sillä on ihan luonnollinen selitys ja syy. Mutta selvästi tuo viittaus pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä. Nyt se voidaan nähdä symbolisesti tarkoittavan taivaan enkeleitä, jotka seurasivat tuota pettäjää hänen kapinoidessaan Jumalaa vastaan. Ja katsotaan, mitä muuta tästä langenneesta suuresta enkeliolennosta sitten Raamatussa sanotaan. Hänestä käytetään nimeä Lucifer. Vanhassa testamentissa häntä kuvataan symbolisesti Tyyron ja kuninkaana, ja hänestä sanotaan tällä tavalla Hesekielin kirjan 28. luku. Näin sanoo Herra Jumala, sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta, itse kauneus. Joten ei Jumala luonut paholaista. Hän loi kauniin, sädehtivän, loistavan enkeliolennon. Olit Edenissä, Jumalan puutarhassa, ja sinua koristivat kalliit kivet. Ja nyt tässä on jo menty siihen hetkeen, jolloin tämä paholainen sai tulla tähän Jumalan luomaan täydelliseen kauniiseen Eden kotiin. Kerupiksi minä sinut tein, sädehtiväksi. Vartija enkeliksi sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Joten Lucifer, näin taiteilija on tällaisen näkemyksen välillä minusta vähän, että nämä nyt on taiteilijan näkemyksiä, mutta sen perusteella, mitä Raamattu kuvailee, niin sitten taiteilija on hahmottanut sen mielessänsä. Olisi jo tuollainen loistava enkeliolento, luotu kaikin tavoin täydelliseksi. Hän oli lähinnä Jumala oleva kerubi, vartija enkeli, näin kuvaillaan häntä. Hänellä oli korkea asema. Jumalan armoistuimen molemmilla puolilla oli enkeli, toinen oikealla, toinen vasemmalla. Voimme kuvitella tämän korkea-arvoisen enkelin siellä Jumalan lähellä. Mutta hän ei tyytynyt vain olemaan Jumalan vierellä, vaan hän halusi olla Jumala. Ja Luciferille ja hänen läheisille suhteelle Jumalan tapahtuu nyt jotakin. Ja Jumala sanoi Luciferille, ja nyt katsotaan tätä Raamatun tekstiä, me ikään kuin löydämme täältä näistä muutamista vanhan testamentin teksteistä vähän valaistusta siihen, mitä siellä taivaassa sitten tapahtui, jota tuo ilmestyskirjan teksti kuvaisi oikein sodaksi taivaassa. Moitteen sijaan sinussa ei ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen. Loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Kauniista korkea-arvoisesta enkelistä tuli nyt itsekeskeinen. Hän himosi kunniaa ja kunnianosoituksia, jotka kuuluvat yksin Jumalalle. Hän oli vallanhimoinen. Hän oli niin röyhkeä, että vaati luojaltaan maailmankaikkeuden hallitsijan asemaa. Ja kuunnelkaa, mitä Jesajan kirja sanoo tästä. Voi sinä putosit taivaalta, sinä koin tähti, sarastuksen poika. Alas maahan sinut survaistiin. Etkö juuri sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin, minä pystytän valtaistuminen Jumalan tähtiä korkeammalle. Olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Ja näiden pöyhkeiden sanojen takana oli juuri tämä Lucifer, taivaallinen enkeliolento. Ja näin voimme hyvin kuvitella, miten taivaallinen rauha järkkyi ikuisiksi ajoiksi, tai voisimme sanoa, ei ikuisiksi ajoiksi, koska Jumala aikoo sille jotakin tehdä, mutta sillä erää se pahasti järkkyi. Ja niin ei kestänyt kauan, kun Lucifer alkoi levittää tyytymättömyyden henkeä enkelten keskuudessa. Hän onnistui kyseenalaistamaan, ja nyt huomatkaa, Mitä hän kyseenalaisti? Hän kyseenalaisti erityisesti Jumalan rakkauden ja oikeudenmukaisuuden. Kun mätä hedelmä laatikossa alkaa tulla aina vain mädemmäksi ja mädemmäksi, niin se levittää sen mädän kaikkialle sen ympäristöön. Ja näin jotakin oli tehtävä. Jumala olisi voinut välittömästi eliminoida Luciferin ja kapinaan liittyneet enkelit yhdellä sokaisevalla leimauksella, mutta jos hän olisi tehnyt niin, hänen luomakuntansa olisi palvellut, minkä motiivin perusteella häntä tästä eteenpäin? Pelolla, eikö niin? Pelänneet Jumalaa. Jos minä en tottele häntä, niin hän rankaisee minua. Ja eikö meillä helposti tule vieläkin sellainen ajatus, että Jumalaa täytyy pelätä. Muuten hän rankaisee minua ankarasti. Ja jos tämä on meidän motiivimme palvella Jumala, meillä on käsitys Jumalasta tällaisena ankarana, vaativana, kurittajana ja rankaisina, niin silloin me helposti palvelemme Jumalaa niin kuin robotit. Teemme vain, koska meidän pitää tehdä ja suojelemme näin itseämme. Oletetaan, että Jumala ottaisi meiltä valinnan vapauden ja tekisi meistä robotteja. Kuinka monella teistä on lapsia? No niin, täällä on aika monilla, kun on lapsia. Haluaisitteko robottilapsia? Ei varmaan. Olisiko mukava, jos lapsi olisi ohjelmoitu tottelemaan kaikkea, mitä sinä sanot? No niin, siinä on tuommoinen sulonen tyttö. Miten se olisi tuo robotti? Lapsi heräisi aamulla ja sanoi, kyllä äiti, syön puuroni. Tulisi sillä tavalla oikein, niin kuin robotti sanoi, kyllä isä, siivoamme kotimme. Sinulla olisi robotti, kylmä, metallinen, mekaaninen lelu. Kyllä lapset tosiaan joskus tykkäävät leikkiä roboteilla. Tänä päivänä pojille varsinkin joskus ostetaan sellaisia leluja, jotka tekevät kaikkea hauskaa. Ja yhteen aikaan oli semmoinen villityskin, että leikittiin semmoisella japanilaisella pikkusella tietokonehärvelillä, jota ruokittiin ja syötettiin. Ja sitten se saattoi kuupahtaakin, jos ei sille antanut ruokaa. Se ei tarvinnut muuta kuin näppäili tarpeeksi tehokkaasti pitkän päivän. Mutta jos se unohti, niin sitten se kuupahti. Nyt mä en ole pitkiin aikoin enää nähnyt niitä leluja, mutta se oli yksi muotivillitys aikanaan. Kyllä. Se oli niin kuin koira, joo. Kyllä. No mutta Jumala on rakastava ihminen. Ei hän halunnut tehdä meistä tällaisia mekaanisia leluja, joiden kanssa hän leikkii, niin kuin robottien kanssa. Vaan halusi, niin kuin mekin ihmiset haluamme, ihmissuhteen, jossa on vuorovaikutus, joka ei perustu tällaiseen mekaaniseen toimintaperiaatteeseen, jossa on yksi, joka määrää ja toinen täysin tunnottomasti toteuttaa mekaanisesti sen, mitä toinen käskee. Jumala on rakastava Jumala. Hän on onnellinen vain rakastavassa suhteessa luotuihinsa, jotka palvovat häntä, koska he rakastavat ja luottavat häneen. Paholainen kuitenkin uhmasi Jumalan lakeja oikeudenmukaisuutta, mutta Jumala ei asettanut lakeja väkisin osoittaakseen, kuka on pomo. Hän laati ne suojellakseen luotuja ja varmistaakseen heidän rauhansa ja onnellisuutensa. No miten se on Jumalan laista? Ne ovat vähän niin kuin liikennemerkit, eikö niin? Liikennevalot ja nopeusrajoitukset, jotka on suunniteltu meidän turvallisuutemme ja hyvinvointimme vuoksi. Tässä nyt on tällainen, aina kaikki tällaiset vertauskuvat on ontuvat jostakin kohtaa, eikä ne ole koskaan täydellisiä kuvia, mikään yksittäinen vertauskuva, jos puhumme Jumalan laista. Mutta tämäkin puoli siinä on. Kaikista enkeleistä kunnioitetuin ajattelisi sitä, että hän osaisi johtaa maailmankaikkeutta paremmin kuin Jumala, joka hänet loi. Ja niinpä tuo Jumalan suuri vastustaja, jota saatanaksi Raamatussa kutsutaan, teki itsestään paholaisen. Jumala antaa jokaiselle vallan valita, totteleeko vai ei. Koska Jumala on reilu ja rakastava, hän antoi paholaisen osoittaa maailmankaikkeudelle, miten tämä johtaisi maailmaa. Ja sen tähden tämä paha sitten tänne on tullut, jotta Jumala antaisi tämän pahan hedelmän myöskin kypsyä ja sitten ihmiset voisivat itse lopulta tehdä sen valinnan, eikö niin? Taivaassa alkanut taistelu ei ole ohitse, se on nyt muuttanut paikkaansa ja tästä maailmasta, meidän maailmastamme, meidän maapallostamme on tullut eräänlainen taistelukenttä, jolla hyvän ja pahan välinen suuri taistelu käydään. Täällä paholainen saa osoittaa, miten hän maailmaa hallitsee. Mutta miksi maapallo, miksi meidän planeettamme joutuu juuri tämän kohteeksi? Raamatussa sanotaan Paavali korintolaiskirjeessä näin. Olemme kuin kuolemaan tuomitut areenalla, koko maailman katseltavina, enkelien ja ihmisten. Me olemme niin kuin aikanaan olivat siellä Rooman areenoilla, niin gladiaattorit oli siellä taistelemassa ja sitten katsottiin tätä, miten siinä käy. Mekin olemme eräällä tavalla täällä areenalla koko maailman katseltavan enkelien ja ihmisten. Maapallo oli juuri syntynyt luojan kädestä ja kaikessa loistossa ja täydellisyydessä se oli sanoin kuvaamattoman kaunis. Ilmeisesti paholaisenkin mielestä, sillä hän piti tätä maailmaa tavoittelemisen arvoisena. No siinä on jälleen taiteilija vähän tuommoinen romantisoitu kuva, mutta kyllä se aika kaunis paikka olisikin. Tiedätkö, se eläimet ja tiikerit ja kaikki tuolla ja peuratkin ja lohetkin hyppelisi siellä iloisesti. Ja olisi se tietysti tuollainen paratiisin näkymä ihan hieno. Vaikka Adam ja Eeva, ihmisrodun isä ja äiti, luotiin täydellisiksi, heille oli mahdollista toimia myöskin väärin. Sillä Jumala asetti sinne Edenin puutarhaan sen hyvän ja pahan tiedon puun, eli mahdollisuuden siihen, että he saisivat valita toisinkin. Jumala ei pakottaisi heitä suhteeseen hänen kanssaan, vaan he saisivat valita, rakastavatko, seurasivatko Jumalaa vai ovatko piittaamatta hänen ohjeistaan. Mutta heidän uskollisuutensa koeteltiin ja tuo koe siis keskittyy tuohon yhteen puuhun, ainoaan puuhun, joka siellä paratiisin keskellä oli. Ja Jumala varoitti ihmistä, muistatte tämän kertomuksen, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Sen on täytynyt tuntua ihan kohtuulliselta vaatimukselta. He varmasti tunsivat olonsa turvalliseksi, mutta ihminen on haavoittuvaisin, kun hän ei ole valppaana, koska tuntee silloin olonsa turvalliseksi. Niin kävi Eevalle. Paholainen käytti yliluonnollisia kykyjään pettääkseen Eevan. Hän harvoin toimii avoimesti. Hän oli hyvin petollinen. Hän käyttää tänäkin päivänä ihmisiä, järjestöjä, pettääkseen ihmisiä. Siksi Paavali sanoi, pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Eevaa petettiin. Hän ei epäillyt käärmeen lausumien sanojen tulevan paholaiselta. Paholainen kysyi Eevalta käärmeen kautta puhuen, onko Jumala todella sanonut niin? Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Ja nainen vastaa sitten käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Jumala on sanonut, älkää syökö se hedelmiä, älkää edes koskeko siihen, niihin ette te kuolisi. Ja silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Pieni epäilyksen siemen oli nyt kylvetty tuon naisen sydämen, joka katseli tuossa sitä hohtavaa käärmettä ja niitä hedelmiä siinä puun luona. Kun Eeva kuunteli, hänen mielensä on täytynyt juolahtaa, että käärme puhui eri tavalla kuin mitä Jumala oli sanonut. Ehkä vaistoten, että Eeva tunsi olonsa hämmentyneeksi, käärme kiirehti sanomaan, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Paholainen tässä vihjaisi, että Jumala on oikeastaan pikkusen epäreilu. Hän ei paljasta teille kaikkea, mikä olisi tärkeää teidän tietää. Hän estää teitä saamasta jotakin hyvää. Jumalan kuuliaisuus oli ollut paholaisen hartain, Jumalan kaltaisuus oli ollut paholaisen hartain toive ja hänen lankemuksensa syy. Ja nyt se kuulosti hyvältä myös Eevan korvissa ja hetken hurmiossa hän luopui periaatteistaan. Ja nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katselta ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi. Eeva antoi sitten hedelmän myös miehellensä ja Aadamkin söi. Näin he olivat epäonnistuneet Jumalan rakkauden ja uskollisuuden kokeena ja pian he tiesivät, että jotain oli vinossa heidän ympärillään. Paholainen oli kaapannut vastasyntyneen maailman. Ja siitä hetkestä lähtien hän omi itselleen tittelin tämän maailman prinssi, tämän maailman hallitsija. Aadam ja Eeva olivat kuunnelleet hänen ääntään ja langenneet tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan. Ja tuon kaiken seurauksena myöskin synti tuli tänne maailmaan meidän kaikkien osaksi. Tuon kaikkein traagisimman päivän lähestyessä loppuaan, Jumala sitten saapui illan viiletessä. Ja Jumala kutsui Aadamia ja Eevaa. Ja tuntuu siltä, kuin Aadam olisi sieltä hiljaa lopulta piilostaan raahautunut esiin ja tunnusti Jumalalle. Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Aadam ei ollut koskaan ennen pelännyt, mutta nyt hän näki, mitä synti oli saanut aikaan ja hän pelkäsi. Ja tässä on juuri se syy. Ihmiset tänäkin päivänä väärällä tavalla pelkäävät Jumalaa. Se kun puhumme Jumalan pelosta, oikeassa mielessä se on Jumalan kunnioittamista, mutta Jumalaa voidaan pelätä myöskin väärässä mielessä. Häntä pidetään ankarana, vaativana Jumalana, joka rankaisee. Jumala vastasi sitten Aadamille. Kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Ja niin Aadam joutui vastaamaan. Hän sanoi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmää ja minä söin. Ja näin ihmiset alkoivat syyttelemään toinen toisiansa. Suhde Jumalaan oli rikkoutunut, oli tullut valhetta, piiloutumista, pelkoa. Ja nyt tuli syyttelyä ihmisten kesken ja ihmissuhteisiin tuli myöskin säröjä. Muutama tunti aikaisemmin Aadam oli ollut valmis kuolemaan Eevan puolesta. Nyt hän syytti Eevaa ja myös Jumalaa, että tämä oli luonut Eevan. Voi kuinka synti turmeleekaan rakkauden. Mutta ei Eeva ollut myöskään yhtään vähemmän syyttelevä. Kun Jumala kysyi, mitä hän oli tehnyt, niin Eeva vastasi. Käärme petti minut ja minä söin. Annetaan sen syytöksen kiertää. Toisin sanoen hän oli sanomassa, käärme, jonka sinä loit, aiheutti minulle tämän. Käärme, jonka sinä sallit tulla tänne meitä kiusaamaan. Eli lopulta se syytös kääntyy takaisin Jumalaan, eikö niin? Ja tuona samana päivänä Aadam ja Eeva tuomittiin kuolemaan. Jotta Aadam ja Eeva eivät enää söisi elämän puusta, Jumala karkotti heidät Edenin puutarhakodista, ja paholainen väitti, että he eivät kuolisi, mutta Raamattu sanoo, Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli. He huomasivat liian myöhään, että paholainen oli valehtelija ja valheen isä. On helppoa syyttää Jumalaa maailman sydänsuruista ja onnettomuuksista, mutta oikeasti paholainen on vastuussa kaikista sotkuista. Ja totta kai hän on saanut meidät kiedottua tämän saman sopan keittämiseen. Ja koko luomakunta Raamatun mukaan huokailee ja on tämän pahan ikään kuin vaikutuksesta myöskin oireilee. Paholainen loi vaikeudet tälle planeetalle, on aiheuttanut syntiä ja kärsimystä siitä lähtien, kun hän sai ensimmäisen ihmisparin lankeamaan syntiin. Mutta Jeesus paljasti paholaisen ja hänen tapansa vaikuttaa ihmisiin. Kun Jeesus opetti synagogassa eräänä päivänä ja sapattina, hän huomasi siellä naisen, jonka selkä oli pahasti köyryssä. Naisen säälittävä tila kosketti Jeesusta ja hän paransi tuon naisen. Sitten synagogan johtajat alkoivat välittömästi kritisoida Jeesusta, koska parantaminen tapahtui sapattina, Jumalan pyhänä päivänä. Ja huomatkaa, miten Jeesus puolustautua. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatin päivänä? Sapatin päivänä, joka muistutti siitä Eden kodista, sitä täydellisestä kodista, jossa vielä oli rauha, jossa vielä ei ollut syntiä, joka kertoo kaikesta siitä vapaudesta, jonka ihmiskunta oli menettänyt syntilankemuksen seurauksena. Mutta sapatti oli täydellisen luomisen muistomerkki. Ja niin Jeesus sanoi, että saatana oli pitänyt tätä naista siteissä 18 vuotta. Paholainen oli siis syyllinen. Itse asiassa paholainen on kaikkien synnin seurausten takana, jota täällä maailmassa näemme. Taudit, kärsimykset, sydänsurut, kuolema, kaikki on loppujen lopuksi juurtaa juonensa siihen pahaan, joka kerran alkoi siellä, kun taivaassa syttyi sota Kristuksen ja saatanan välillä, näin voisimme sanoa. Ehkä parhaiten kuitenkin Raamatussa paholaisen toimintasuunnitelma paljastetaan Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa, jossa paholainen ja Jumala keskustelevat. Ja siellä on kirjoitettu tällainen keskustelu ylös. Jonkun ajan päästä saatanan lankeamiset Jumalan pojat tulivat hänen eteensä, sanotaan, saatana tuli myös ja ajattele. Jumalan poikien kokous pidettiin. Tässä on tällainen, voisimme lainausmerkki, Jumalan poikien kokous, ja saatana tuli sinne kutsumattomana vieraana, ikään kuin haastamaan riitaa. Ja Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Toisin sanoen, kuka sinut kutsui? Millä oikeudella olet tullut tänne? Ja saatana vastannut, olen kuljeksunut pitkin ja poikin maita mantereita. Jobin kirjassa käydään tällainen keskustelu. Saatana oli ottanut haltuunsa siis maapallon, hän oli vallannut myöskin Aadamin paikan. Aadamin piti viljellä ja varjella, olla luomakunnan herrana, mutta nyt saatana sai ryöstettyä sen aseman. Ja hänestä tulikin tämän luomakunnan herra, joka täällä aiheuttaa näitä kaikkia asioita. Aadamia kutsutaan Jumalan pojaksi, kuten muitakin tuona päivänä Jumalan luokse kokoontuneita. Voisiko olla niin, että he olivat muiden maailmojen kantaisiä? Sitä me emme tiedä, niin kuin Aadam alun perin oli tämän maailman kantaisä. Sitä ei Raamatussa sanota. Joka tapauksessa paholaisen oikeutta edustaa maata ei hyväksytty ilman vastaväitteitä, ja Herra silloin sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan. Niin vilpitöntä ja nuhteetonta Jumalaa pelkävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Ja sitten saatana vastaa Herralle, miksi ei Job olisi Jumalaa pelkäävä. Mutta ojennapa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinut vasten kasvoja. Mikä haaste. Paholainen väitti Jobin olevan uskollinen Jumalalle vain siitä syystä, mitä Jumala oli Jobin hyväksi tehnyt. Ei siksi, että Job olisi rakastanut Jumalaa ja luottanut häneen. Eli tällainen tietynlainen, kun sinä teet hyvää, niin minä teen sinulle hyvää. Vastavuoroisuus. Hyvä motiivi, eikö niin? Tehdään toisillemme hyvää. On se tänäkin päivänä ihan mukavaa, jos voimme tehdä toisillemme hyvää. Mutta saatana haastoi Jumalaa, että hän palvelee sinua vain sen tähden, että sinä teet hänelle hyvää, niin hän vastalahjaksi myöskin kunnioittaa sinua ja palvelee ja rukoilee ja muistaa kiittää sinua aina joka ilta rukouksessaan. Mutta odotappas, jos hänelle käy jotakin pahaa elämässäni, niin saat nähdä, että silloin paljastuu, mikä onkaan hänen sydämensä todellinen tila. Ja niin, Herra sanoi saatanalle, hyvä on, saat tehdä mitä haluat, kaiken mitä hänellä on, mutta hänen itseensä et saa koskea. Ja sitten saatana lähti pois Herran edestä ja paholainen läksi odottaa innolla pääsevänsä käsiksi Jobin omaisuuteen. Ja pian alkoi tulla iskuja. Ensimmäiseksi saabalaiset ryöstivät Jobin karjan ja murhasivat kaikki hänet työläisensä, jotka olivat paimentamassa hänen karjansa. Toiseksi saatana iski tappaa lampaita ja paimenia. Kolmanneksi kaldealaiset tulivat ja varastivat Jobin kamelit. No niin, siihen aikaan tämä karja oli tärkeää omaisuutta. Siinä meni nyt nautakarja ja lampaat ja kamelit. Ja sitten tuli neljänneksi se sydäntä särkevin uutinen. Pyörremyrsky tuhosi Jobin vanhimman pojan talon ja kaikki sinne aterialle kokoontuneet Jobin 10 lasta kuolivat. Job parka. Hän kuvitteli Herran ottaneen häneltä pois hänen omaisuutensa, aiheuttaneen kaikki sydän suru. Job ei ymmärtänyt, että paholainen oli tehnyt sen, ja vaikka Job oli surun murtama, hän pysyi kuitenkin uskollisena Jumalalle. Ja niin hän sanoi kaiken tämän keskellä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Vaikka hän ei voinut ymmärtää sitä tragediaa, ei hän ymmärtänyt, mitä tämä kaikki tarkoitti. Miksi tuli tuhosi hänen omaisuutensa, lapsensa? Job luotti kuitenkin samalla Jumalan hyvyyteen, vaikka hän teki vaikeita kysymyksiä Jumalalle ja koitti haastaa Jumalaa, että varmasti hän olisi oikeudenmukainen, jos minä vaan pääsisin esittämään asiani Jumalalle. Mutta paholainen ei ollut vielä päässyt loppuun, hän haastoi jälleen Jumalan sanoen. Hyvän kaupan Job on tehnyt, pelasti sentään oman nahkansa. Mutta ojennappa kätesi ja koske hänen lihaansa ja luihinsa. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Ja Herra sanoi saatanalle, hyvä on, tee hänelle mitä haluat, mutta henkeä et saa häneltä viedä. Ja koetus jatkui. Pysyisikö Job uskollisena Jumalalle, kun meno kävisi yhä hurjemmaksi, vai kääntäisikö hän lopulta selkänsä Jumalalle ja kiroaisi hänet? Ja niin saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Ja niitä nousi kaikkialle päästä jalkoihin. Jos jollakin teistä on joskus ollut paise, tiedätte, miten kivulias yksikin paise voi olla. Kuvittele, että olet päästä varpaisiin asti paiseiden peitossa. Vaikka paholainen vei Jobin omaisuuden, lapset ja terveyden, niin Job pysyi uskollisena Jumalalle. Mikä mies Raamattu sanoo, kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Siis kuka vahingoitti Jobia? Kuka kiusasi Jobia? Paholainen, eikö niin? Hän aiheutti näitä? Kuka varasti hänen karjansa tappoi hänen palvelijansa? Paholainen. Kuka aiheutti pyörimyrskyn, joka tuhosi hänen poikansa ja tyttärensä? Paholainen. Herra voi sallia meille vaikeuksia koetellakseen uskollisuuttamme ja rakkautta, mutta paholainen on varsinaisesti syyllinen, joka on vastuussa kaikesta pahasta meidän planeetallamme. Me olemme joutuneet keskelle hämmentävää kosmista draamaa, taistelua auktoriteetin ja laittomuuden välillä, luojan ja paholaisen alkuperäisen kapinallisen välillä. Me emme ole vain sivusta katselijoita, vaan olemme itsekin siinä mukana, halusimmepa tai emme. Jos ajattelemme, että paholainen on vain eräänlainen myytti pahuudesta, monethan ajattelevat tänä päivänä niin, että tämä on hyvin vanhanaikaista ja hassua, että ihmiset vielä uskovat johonkin tällaiseen paholaiseen, että sehän on vain se paha siellä ihmissydämessä ja sitä vastaan meidän pitää taistella. Ja on totta, että mekin olemme saaneet tartunnan siitä pahasta ja totta kai meidän on nähtävä realistisesti myöskin se pahuus, mikä nousee omasta sydämestä. Omasta itsekkäästä sydämestämme. Mutta meidän ei tule unohtaa myöskään sitä, että on myöskin olemassa Jumalaa vastustava henkiolento ja henkiolennot, joska Raamattu hyvin selvästi kertoo, ei siinä ole mitään epäselvyyttä. Ilmestyskirjassa sanotaan, ilmestyskirjan 12 ja 12, iloitkaa siis taivaat ja taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja merta. Saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallossa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Ja Pietari kirjoitti seuraavan varoituksen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajana saatana kulkee ympärissä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet hän voisi niellä. Mutta vaikka saatana tekee pahimmat tekonsa, luomakunnan Jumalalla on suunnitelma uudelleen luomisesta. Siihen liittyy myös hänen poikansa Jeesus Kristus. Ja hänen tähtensä ja häntä korottamaan me olemme tänne tulleet, emmekä paholaisen tekoja. Me tiedämme, että Jumala on paljon voimakkaampi kuin kaikki saatanan joukot yhteensä. Ne ovat hänelle kuin pieniä murusia. Sillä Kristus on voittanut saatanan, synnin ja kuoleman mahdin. Mutta Jumala voitti saatanan, synnin ja kuoleman rakkauden asein. Jumala oli valmis lähettämään ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan voisi kerran pelastua täältä synnin ja sairauden ja kuoleman maailmasta. Että meillä olisi iankaikkinen elämä. Raamattu kyllä sanoo, että saatana tulee kuin ärjyvä leijona. Saatana toimi kuningas Herodeksen kautta tuhotakseen jo Jeesus lapsen, mutta hän epäonnistui. Saatana tuli Jeesuksen luo erämaassa kolmen kiusauksen kerran taivaan enkeliksi tekeytyneenä, mutta hän epäonnistui. Saatana yritti saada kansanjoukot tuhoamaan Jeesuksen Golgatalla. Mutta hänestä tuli ikuisesti kukistettu vihollinen. Vaikka oli Golgata, oli myöskin ylösnousemus. Kiitos Jumalalle. Ja niin kävi, että Jumala antoi poikansa ja poika antoi itsensä kääntääkseen meidän kohtalomme ja voittaakseen tämän pahan mahdin täällä maailmassa. Se oli voiton hetki. Kun Kristus kallisti päänsä ja sanoi, se on täytetty. Silloin vihollinen riisuttiin aseista. Kaikkien maailman valtojen ja mahtien edessä saatanan aseet oli riisuttu. Mutta voimme hyvin kuvitella, kuinka hän kuitenkin itsepintaisesti jatkaa taistelua. Sumuttaakseen ihmismieliä niin, että he eivät näkisi sitä uhria, jonka Jumala Golgatan ristillä on antanut Jeesuksessa Kristuksessa. Että eivät ihmiset näkisi Jumalan rakkautta, vaan alkaisivat epäillä sitä, ja pitää Jumalaa tuollaisena ankarana, vaativana, hallitsijana, joka ei välitä todellisuudessa luoduistaan kuin vain itsestään. Mutta Kristus antoi aivan toisenlaisen kuvan Jumalasta. Ja tämä on hyvin tärkeä avain, että me ymmärrämme Jumalan rakkauden luonteen. Ja monet Raamatun totuudet tulevat aivan uuteen valoon, Golgatan valossa, Jeesuksen ristin valossa, sillä siellä ja siltä pohjalta ja perustalta lähtien me ymmärrämme myöskin kaikki muut Raamatun totuudet. Ne avautuvat tämän yhden avaimen kautta. Jumala on rakkaus. Tuona päivänä paholaisesta tuli voitettu vihollinen. Kuolemallaan Kristus ansaitsi oikeuden tuhota kaiken pahan ja kärsimyksen. Paavali kirjoittaa hebrealaisille: nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta. Paholainen osoitti kaikille maailmankaikkeuden älyllisille olennoille, millainen hän on. Hän jatkaa havainnollistamistaan edelleen tavassa, jolla hän johtaa maailmaa. Pyörimyrskyt, maanjäristykset, tulvat, rikollisuus, taudit, sydänsurut, kaikki nämä kärsimykset, tuskat, kaikki ne ovat lopulta hänen aikaansaamiaan. Näkymättöminä kaikkien näiden takana on paholaisen yliluonnollinen toiminta. Nämä murhenäytelmät eivät ole Jumalan tekoja, vaan ne ovat kenen tekoja? Paholaisen tekoja. Jotkut teistä olette saattaneet pohtia omassa elämässämme niitä omia suruja, murheita ja vaikeuksia, ja ehkä joku on saattanut menettää jopa lapsensa tai jonkun läheisen ja kysyä tällaisessa kivussa ja tuskassa, että missä sinä Jumala olit silloin, kun tätä pahaa tapahtui minulle. Mutta Raamattu opettaa meitä, että Jumala on aina läsnä. Jumala on lähellä, hän ei ole kaukana yhdestäkään teistä. Hän on sydänsurujen, murheiden ja vaikeuksien keskellä. Ja pian hän tulee takaisin tekemään lopun synnin ja kärsimyksen ongelmasta. Hyvä uutinen on Raamatussa se, että tämä taivaallinen planeetta, jonka paholainen on kaapannut, se tullaan pelastamaan pian lopullisesti pahan vallasta. Tämän tiedon pitäisi rauhoittaa hermostuneita ja huolestuneita matkustajia väärään suuntaan matkalla olevalla planeetallamme. Jumalalla on suunnitelma, joka tulee kerran hävittämään synnin, paholaisen ja kaikki sen seuraukset tästä maailmankaikkeudesta niin, ettei siitä jää enää juurta eikä oksaa. Ja me tulemme tulevissa tilaisuuksissa tutkimaan vielä tarkemmin, minkälainen tuo Jumalan suunnitelma on. Raamattu kertoo siitä vielä tarkemmin, mutta tänä iltana emme mene siihen tuon tarkemmin. Hesekielin 28 sanotaan näin: syöksin sinut, vartija kerubini. Siksi minä sytytin keskellesi tulen, ja se poltti sinut. Minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. Synti ja kärsimys, mikä paholainen on saanut aikaan, on lopulta hävitetty, ja hän niiden mukana. Mikä valtava, ihmeellinen päivä se tulee olemaan, kun Jumala tulee hävittämään kaiken tuon, mikä on tuonut kipua ja tuskaa tässä maailmassa. Ystävät, Jeesus tulee pian takaisin. Ei vaatimattomana, pienenä seimen olentona, niin kuin hän tänne tuli ensimmäisen kerran. Ei pilkattuna, halveksittuna, kiisteltynä, ristillä roikkumassa, vaan hän tulee kunnian kuninkaana ja kirkkauden herrana. Hänellä on kaikki valta. Hänelle kuuluu kaikki kunnia. Hänellä on kaikki voima ja valta taivaassa ja maan päällä. Onko hän myös sinun herrasi? Tämä on ratkaiseva kysymys. Oletko sinä valmis kohtaamaan hänet? Sillä jos jäämme siitä paitsi, me jäämme paitsi kaikesta, mikä on elämisen arvoista täällä. Tämän päivän kysymys on, ketä uskomme, ketä seuraamme, rakastavaa Jumalaa vai langennutta enkeliä? Viivoja vedetään, koko maailma jaetaan kahteen osaan, kenelle olet uskollinen, kenen puolella olet. Jokaiselle rauhoittomalle, yksinäiselle sydämelle, jokaiselle kipuilevalle, syyllisyyden painamalle sielulle, hänen kaikille lapsilleen tällä kapinallisella planeetalla, Jeesus esittää rakastavan kutsunsa. Tulkaa minun luokseni kaikki, te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Eikö tämä olekin hyvä uutinen? Kaiken tämän synnin ja sairauden ja kuoleman keskellä. Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Sinä saat tulla Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin olet. On joku, joka välittää. On joku, joka rakastaa. On joku, joka on tehnyt kaikkensa sen eteen, että mekin havaitsisimme ja huomaisimme, että meitä rakastetaan, että meistä välitetään. Jeesus on elämän murheiden, surujen ja pettymysten keskellä. Hän ymmärtää suruja, joita sinä saatat ehkä parhaillaan kokea. Jeesus ymmärtää, millaista on, jos jokin sairaus vaivaa. Hän tuntee kivut. Hän koki kipua, kun julmat miehet iskivät, repivät naulat hänen käsiinsä. Hän tuntee yksinäisyyden. Hän koki sitä riippuessaan yksin, pimeydessä, ristillä. Hän tuntee köyhyyden. Hän koki sitä kävellessään tomuisia katuja pitkin siellä Jerusalemin kujilla. Ruokaa oli vain vähän, eikä hänellä ollut paikkaa, jota voisi kutsua kodikseen, mihin hän päänsä kallistaisi. Etkö sinä näe, kuinka paljon Jumala oli valmis tekemään sinun tähtesi? Sinä voit tulla Jeesuksen luo tänäkin päivänä. Hän on keskellämme henkensä kautta. Hän antaa sinulle uuden toivon, uuden rohkeuden. Hän on kaikkein paras uutinen, josta voin sinulle tänä iltana kertoa. Tämän illan parhaat uutiset on, Jeesus elää. Hän tulee pian takaisin. Hän tahtoo pelastaa sinut. Tämä maailma, jossa me nyt elämme, tulee kerran olemaan tulen ruokaa, niin kuin Raamattu sanoo. Synti ja syntiset tuhotaan, saatana kukistetaan lopullisesti ja täydellisesti. Mutta Jeesus tulee luomaan kaiken uudeksi. Hän haluaa myöskin saada palauttaa sinut Jumalan iankaikkiseen perheeseen. Antaa sinulle iankaikkisen elämän uudesti luodulla planeetallamme. Mutta on tehtävä valinta. Kuka on sinun herrasi? Daavid aikoinaan lausui, Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Hän odottaa sinua. Hän on avoinna, odottaa syli avoinna niin kuin isä tuhlaaja poikaansa ja sanoo, tule, tule, tule. Ehkä voimme päättää tämän hetken rukoukseen ja sanoa siellä hiljaa mielessämme, Herra, tule minun elämääni, tule minun sydämeeni. Kiitos, että sinä tunnet kipuni, kiitos, että tunnet taisteluni, kiitos, että välität ja rakastat minusta. Yhdytään rukoukseen. Herra, kiitos, että sinä todella välität, sinä rakastat. Sinä tunnet meistä pienimmästä suurimpaan jokaisen. Sinä et ole unohtanut ketään. Sinä et ole hylännyt ketään. Joka sinun luoksesi tahtoo tulla, sinä tahdot sulkea sylisi. Ja tänä iltana, kun me olemme nähneet myöskin, kuinka pahan mahti on kaiken synnin ja kärsimyksen lopullinen aikaansaaja aiheuttaja, tullaan kerran hävittämään. Ratkaiseva taistelu häntä vastaan on kuitenkin jo käyty Golgatan ristillä, hän on voitettu vihollinen. Hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Sen tähden hän yrittää pettää niin monia kuin mahdollista, jopa valitutkin. Herra, suo, että me sinun sanassasi kiinni riippuisimme. Suo, että me voisimme kätkeä Kristuksen niin sydämeemme, ettei mikään tässä maailmassa voisi riistää meiltä sinun rakkauttasi, joka on ilmoitettu meillä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kuule meidän rukouksemme ja ota vastaan jokainen hiljaa esitetty huokaus tänä iltana, joka sinun puoleesi on lähetetty. Jeesuksen nimessä. Aamen.